Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, karibu katika VOA Express, msikilizaji na mtazamaji wa Facebook ya VOA Kiswahili. Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, ndani ya nyumba tayari nipo. Sijajaa, nipo ndani ya nyumba leo, nimejaa. Nikiwa na mwenzangu, mimi ni Sunday Shomari.
Unaogopa kusema kwamba hukujaa kama pishi la mchele? Haya basi, na mimi ni Patrick Ndwimana. Ni furaha tele kukutana tena na wasikilizaji wetu kwenye usafiri wa VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Sawa kabisa, Patrick. Leo mambo ni mengi kweli kweli. Tutaanzia kule nchini Tanzania, baadaye tena nchini Kenya. Lakini kule nchini Tanzania ni kwamba hivi sasa, kama tulivyozungumza kwenye ripoti zetu jana, kwa kunayo ripoti ya waraka wa serikali kuitaka taasisi au kutaka
kanisa
la Kilutheri nchini humo kuondoa ule waraka wao wa Pasaka. Lakini hayo yamezungumzwa na waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania akizungumza na waandishi leo, akisema kwamba hapana, kuna mengi zaidi hapo. Hebu tumsikilize waziri huyo, nini ambacho amekizungumza.
Kwa sababu nyaraka zimetoka nyingi, tunaendelea kufanyia uchunguzi kujua undani wake na kujua na malengo yake ni nini. Na yanapofanyika hayo, na msimamisha msajili.
Haya, msajili amesimamishwa huko nchini Tanzania kufuatia waraka huo serikali, kwa sababu inafuatilia kwamba nini ambacho kimetolewa kusema kwamba pengine hiyo barua iliyotolewa na kusambaa kwenye mitandao haijatoka kwao, lakini wanafanya uchunguzi rasmi kufahamu nini.
Habari bado ina utata kidogo.
Tutaifahamu zaidi
hapo baadaye. Lakini vile vile, Sunday, huko Kenya ni kwamba baada ya serikali kufanya makubaliano na Cuba kwenye sekta ya afya, madaktari wa Cuba wamewasili huko Kenya, lakini kuna shida, hawajaweza kuanza kazi moja kwa moja. Tutajua ni sababu gani hawajaanza kazi, tutajielekeza huko kuongea na mwenzetu Kennedy Wandera. Lakini tukitoka huko Tanzania,
bila shaka, na vile vile tutakuwa kama unavyojua siku ya Ijumaa na siku nyingine zote kwenye VOA Express, atakosi muziki. Mtazamaji na msikilizaji, ukae tayari kabisa, baadaye tutakupa mambo mazuri mazuri ya muziki. Bila kusahau, leo pia kuna jicho letu.
Kuna jicho letu, vile vile tutakuwa huko Tanzania kuzungumzia mambo ya passport.
Naam, mambo ya passport yamefanya nini? Basi kaa tayari uweze kusikiza hapo baadaye. Lakini moja kwa moja tutaanza kule nchini Tanzania, tuelekee kwenye laini ya simu. Naamini tunaungana na mwenzetu Dina Chahali aliyeko Dar es Salaam, Tanzania. Dina Chahali, hebu tueleze tamko lililodaiwa kutolewa na msajili wa vyama vya kiraia kwenye Wizara ya Mambo ya Ndani ya Tanzania, imekuwa sasa ni kizungumkuti kidogo. Nini serikali inazungumza kuhusu barua hiyo iliyotolewa?
Kama ulivyosema sana na Patrick, kumekuwa na kizungumkuti kuhusiana na hilo tamko la jana ambalo lilidaiwa kutolewa na msajili wa vyama vya kiraia ndani ya Wizara ya Mambo ya Ndani. Lakini leo ameibuka waziri wa mambo ya ndani Mwigulu Nchemba akikana hilo tamko kwamba halijatoka kwa serikali. Amelikana hilo mbele ya waandishi wa habari leo jijini Dar es Salaam, akisema kwamba serikali halitambui hilo tamko na ni batili. Na kimsingi akasema waraka uliotolewa na KKT, hata na waraka uliotolewa na madhehebu mengine ya dini kama Katoliki, pia halikuwa shida kwa serikali, na yale mambo yalikuwa yameshapita. Kwa hiyo anasema sasa hili tamko limekuja wakati haya mambo yameshakuwa yametulia, anaona kama yanataka kuleta mtafaruku kwenye jamii. Kwa hiyo akaonya hilo, na akisisitiza kusema kwamba hilo tamko ni batili, sio la serikali.
Sisi kama serikali, hilo jambo alijawahi kuwa tatizo kwetu, kwa maana ya kuona kama hawa watu waliotoa maoni yao wamefanya tatizo. Hilo halijawahi kuwa jambo la aina hiyo. Sasa kwa sasa ambapo limekuja kutokeza jambo ambalo limetengeneza taharuki, niwaambie ni kwamba maelekezo ni batili, hizo taarifa ni batili, na niwaombe viongozi wetu wa kidini waendelee na kazi zao, wala wasiingie kwenye taharuki kwa taarifa hiyo iliyo batili. Tunazo taratibu zetu za kikatiba za kuendesha masuala ya kiimani hapa nchini, na wala nchi yetu haijawahi kutokuaminiana na taasisi hizi ambazo tunashirikiana nazo katika shughuli za maendeleo na katika shughuli za maisha za kila siku.
Lakini Dina, pia tunafahamu kwamba waziri huyu amechukua hatua ya kumsimamisha au kumsitisha kazi msajili wa vyama vya kiraia. Ni kwa sababu gani? Pengine ameeleza,
amesema kwamba amemsimamisha kazi kwa sababu ya kutoa nafasi ya uchunguzi. Anasema kulikuwa kuna matamko mbalimbali yamesambaa ambayo sasa katika hayo hawajui lipi ni kweli limetoka kwa msajili huyo wa vyama vya kiraia au limetoka kwa watu ambao wanasema wanaweza kutengeneza vitu mitandaoni. Kwa hiyo amesema ili kuweza kuchunguza vizuri ameamua kumsimamisha kazi huyo msajili wa vyama vya kiraia katika Wizara ya Mambo ya Ndani.
Kwa sababu nyaraka zimetoka nyingi, tunaendelea kufanyia uchunguzi kujua undani wake na kujua na malengo yake ni nini. Na yanapofanyika hayo na namsimamisha msajili wa taasisi hizi ambazo ziko zinasimamiwa ndani ya wizara kupisha uchunguzi kujua undani wa jambo hili na kujiridhisha kuhusu mambo yaliyojitokeza kwenye nyaraka hizo ambazo zimesambaa, ipi ni ipi. Na kama itathibitika ni nyaraka ambazo ni za wizara za ndani ya za halali zimeandikwa, tuweze kujua undani wake kwa nini mambo yanayoleta uchochezi wa aina hiyo yanaweza yakaandikwa tena kwa barua ambayo haina nakala kwa katibu mkuu wala kwa naibu katibu mkuu wala kwa waziri wala kwa naibu waziri wala yasiyo msimamo wa wala ambayo sio msimamo wa wala sio maelekezo halali ya serikali.
Kwa hiyo Dina, cha kusema ni kwamba hapa nyaraka zipo hata kama pamoja na kwamba hii inakanushwa, lakini ni kwamba kwa mujibu wa waziri nyaraka zimetoka kwenye serikali.
Tamko lipo, ndio maana yeye waziri anaona mimi kidogo nimeona hata kama amejichanganya, kwa sababu tamko lipo ambalo limesainiwa kabisa na huyo wadivuta anaitwa Komba kwa niaba ya msajili wa vyama vya kiraia Wizara ya Mambo ya Ndani, lakini yeye anasema kwamba hilo tamko yeye halitambui kwa sababu kama yeye kama waziri hakupata nakala yake. Kwa hiyo ndio maana ameamua kumsimamisha ili aendelee kujiridhisha kama kweli huyo msajili wa vyama vya kiraia hapo Wizara ya Mambo ya Ndani ameliandika hilo tamko.
Sawa Dina.
Maana yake hiyo.
Tumshukuru Dina kwa taarifa yake hiyo. Moja kwa moja Sunday baada ya kutoka huko Tanzania kuhusu swala hilo la utata, sababu ni la utata kabisa. Tuelekee huko Kenya. Kenya ni kwamba serikali ya Kenya ilisaini makubaliano na nchi ya Cuba kwenye sekta ya afya. Na Cuba ikaweza kutuma madaktari. Wameshawasili huko Kenya, lakini madaktari hao hadi sasa hawajaanza kazi. Kwenye line ya simu tunaye Wandera. Kennedy Wandera, kipi kinaendelea? Kwa nini madaktari hao wakubwa hawajaweza kuanza kazi?
Na Patrick, ni hali ambayo kidogo inakanganya, maanake hapo awali madaktari wa Kenya wamekuwa wakionyesha wasiwasi wao na jinsi serikali ilivyo anzisha mchakato wa kuweza kuwaleta wale madaktari kutoka Cuba kuwaingiza Kenya. Na sasa madaktari hao wote tayari washaingia Kenya, madaktari 100. Lakini swala sasa ni kwamba mahakama imetoa uamuzi kwamba hawa hawataanza kutumwa katika maeneo ambayo wanastahili kwenda kuanza kufanya kazi. Manake kuna mtu aliyefika mahakamani akitaka kwamba hawa madaktari wasitishwe, wapigwe marufuku wasiweze kufanya kazi hapa nchini Kenya, kwa sababu hamna ithibati yoyote inaonyesha kwamba hamna madaktari hapa Kenya ambao hawezi kupokea kazi hii, na vile vile haipo ithibati yoyote kutoka kwa serikali kuonesha kwamba madaktari ambao wako hapo Kenya hawezi kuchukua nafasi hiyo. Lakini hebu tumsikilize huyu gavana wa Kisumu, Profesa Anyang' Nyong'o, aliposikiliza wakati anawapokea hao madaktari.
I'm quite sure that sooner rather than later we shall also have our own institute for genetic engineering and biotechnology here. So let us not look at this thing simply as the Cuban doctors coming here as an event. This is a process.
Huyo ni gavana wa jimbo la Kisumu Anyang' Nyong'o akieleza kwamba kuja kwa madaktari hawa si eti kwamba wanakuja tu kufanya kazi hapa Kenya, lakini wanakuja kuleta ule ujuzi na ile tajriba ambayo imeshuhudiwa kule Cuba hapa Kenya. Mfano akieleza kwamba nia moja ya serikali ya Rais Kenyatta ni kwamba pawepo na kiwanda cha kutengeneza dawa ambazo zitakuwa zinatumika na Wakenya, na hii itakuwa imeleta ufanisi mkubwa sana. Lakini wapo pia baadhi ya Wakenya wengine ambao pia wamesisitiza kwamba wataelekea mahakamani kuhakikisha kwamba madaktari hao hawapewi nafasi, maanake wanahisi kwamba hata hizi pesa wanazolipwa ni nyingi zaidi, ni marudufu ya madaktari wanaolipwa hapa Kenya, na kusisitiza kwamba haifai madaktari hao kuchukua nafasi hizo, maanake kuna Wakenya ambao wangeweza kupokea nafasi hizo kufanya kazi. Lakini vile vile pia wakati akiwapokea hao madaktari walioingia hapo jana, huyu katibu mkuu msimamizi wa Wizara ya Afya Rashid Amani alikuwa na haya kueleza. Hebu tumsikilize alivyoeleza.
The idea here is to, at the same time, borrow the experiences of Cuba, because Cuba is well known in terms of its healthcare system and the achievement of UHC.
Rashid Amani anaeleza kwamba lengo kuu la serikali ya Kenya kuwaleta hawa madaktari 100 kutoka Cuba kuingia Kenya ni kwamba wana ule uwezo mkubwa sana kuweza kuifunza Kenya jinsi masuala ya afya yanavyotekelezwa kule Cuba, na hivyo Kenya itajifunza zaidi na itapata ufanisi mkubwa sana katika sekta hii ya afya hapa nchini. Maanake Rais Kenyatta amechukua afya kwa watu wote kama ajenda kuu yake katika huu mhula wake wa mwisho. Lakini tarehe 19 Juni tutaweza kujua iwapo mahakama itatupilia mbali ombi hilo na iwapo itasisitiza kwamba kuna umuhimu mkubwa katika ombi hilo, basi tutaweza kufahamu kile kitakachofuata baada ya hapo.
Shukrani Kennedy Wandera. Bila shaka ni kusubiri maamuzi ya mahakama.
Bila shaka tuelekee kwenye habari za dunia. Mkutano wa viongozi wa mataifa saba yaliyoendelea kiviwanda duniani unaanza leo katika mji wa Charlevoix huko Quebec, Canada, huku kukiwepo na mvutano mkubwa wa kibiashara kati ya Rais Donald Trump na washirika wengine sita wa karibu na Marekani. Hapo jana, kabla ya kuanza mkutano, Trump alimshambulia mwenyeji wa mkutano huo, Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau, na baadaye ikulu ya White House ikatangaza kwamba Trump hatahudhuria baadhi ya vikao. Katika ujumbe wa Twitter, Trump ametuhumu waziri mkuu wa Canada pamoja na rais wa Ufaransa kwa kuweka ushuru mkubwa kwa bidhaa za kilimo za Marekani pamoja na vizuizi visivyo vya kifedha.
Na mfanyakazi wa zamani katika kamati maalum ya upelelezi katika baraza la Senate la Marekani ameshtakiwa na kukamatwa kwa shutuma za kutoa taarifa za uongo kwa mawakala wa idara ya upelelezi ya FBI wakati wa uchunguzi kuhusiana na tukio kutoa habari kinyume cha sheria. Wizara ya sheria imetangaza jana jioni. Idara hiyo imesema James Wolf mwenye umri wa miaka 58 alishtakiwa kutoa habari za uongo kwa FBI kuhusu mawasiliano yake na wanahabari watano. Wolf alikamatwa jana Alhamisi na hivi leo atafikishwa kwa mara ya kwanza kwenye mahakama hapa Washington DC. Wizara ya sheria imesema Wolf aliwadanganya mawakala wa FBI Desemba mwaka jana wakati alipokuwa mkurugenzi wa usalama katika kamati ya Senate, nafasi ambayo alishikilia kwa takriban miaka 30, kuhusu mawasiliano yake kadhaa na wanahabari hao watano na pia kutuma ujumbe wa maandishi.
Shirika linalofuatilia mapigano nchini Syria limesema shambulizi la anga kwenye eneo la makazi linaloshikiliwa na waasi limeua takriban watu wapatao 35 na kujeruhi wengine kadhaa wakiwemo watoto. Syrian Observatory for Human Rights imesema shambulizi hilo lililenga kijiji cha Zardana kilichoko kwenye jimbo la kaskazini magharibi la Idlib. Mwanahabari alikuwa kwenye eneo hilo tukio kutoka shirika la habari la Ufaransa AFP amesema kuwa dazeni ya watu waliojeruhiwa walimiminika kwenye hospitali eneo hilo, wakiwemo wanawake, watoto, wazee pamoja na wafanyakazi wa kujitolea.
Kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu imesema jana Alhamisi kwamba inawaondoa wafanyakazi wa kimataifa 71 nchini Yemen kwa sababu ya matukio ya usalama na vitisho, na hivyo watahamishiwa huko Djibouti. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, shirika hilo la misaada limezitaka pande zote zinazopigana katika mzozo wa takriban miaka 3 nchini Yemen kutoa dhamana ya usalama kusudi iweze kuendesha shughuli zake za kiafya, programu za maji na chakula ambazo wamesema zimedumazwa na kuwaondoa baadhi ya wafanyakazi. Takriban wafanyakazi 450 wa shirika hilo la Msalaba Mwekundu wamebaki nchini Yemen, wakiwemo dazeni wataalam, msemaji wa shirika hilo Maria Claire Ferravi amesema.
Nam, kipindi ni VOA Express, moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Nikiwa mwenzangu Patrick Ndwimana, kama ndio unasafiri Patrick, wengine wanatoka kwenye shughuli zao za kazi, wengine ndio hivyo tena Ijumaa wanaandaa mambo mengine mbalimbali ya futari walilofunga na mengine mengi, basi wewe ungana nasi katika VOA Express. Ingia kwenye Facebook VOA Swahili, alafu bonyeza kile kitufe kinachosema share, maana yake kizuri
au like.
Pena mwenzako au like, unaweza ku like pale ukapata vitu hivi na wengine wakaona mambo haya yanakujia kutoka hapa Washington.
Ndio naendelea.
Naam.
Basi jicho letu tunaangazia nini leo?
Leo tunaangazia kule nchini Tanzania, ambako mwandishi wetu Lucy Patrick amezungumza na baadhi ya wakazi wa nchi hiyo wakizungumzia kauli ya kamishna wa uhamiaji nchini humo kwamba Mtanzania anayepoteza pasipoti yake basi itamkuta kwamba itabidi alipe shilingi 500 kupata nyingine, na kama ukipoteza tena zinaongezeka tena gharama.
Zinaongezeka maradufu.
Naam. Sasa si maradufu lakini zinaongezeka, chakula laki saba
badala ya laki tano.
Sasa basi hebu tusikie nini ambacho wanaeleza wakazi huko nchini.
Mimi naitwa Rashid Abdalla. Kwanza naomba nielezee hapa kuna mpungufu yametokea, kwa sababu kabla ya awali hizi passport tunalipia 1,050 na kuweza kuipata, lakini sasa imepanda mpaka 150,000 kwa sababu ambazo hakuna Mtanzania amewekwa bayana. Lakini pili, kuwa na passport ni wajibu, ni haki ya kila Mtanzania, si kitu cha anasa, si kama kufanya shughuli nyingine, kununua au gari au nini. Passport ni lazima mtu awe nayo, kwa hiyo wajue tu kwamba ni haki ya Mtanzania. Hii ya kusema mtu akipoteza passport atalipia 500,000 kwa mara ya kwanza na mara ya pili 750,000. Kwa hiyo wame wrong na nafikiri wanafanya vitu kwa maamuzi yao wao ndani, lakini kimsingi hapa kwanza kwenye kanuni haipo. Nenda kwenye kipengele chochote, waambie atuambie, au uongee naye mwenyewe mhusika huyu atuambie kwenye kipengele kipi katoa huu taratibu au sheria hii ya kuweza kutoa hizi fine. Hivi ni vitu ambavyo tunaendelea kuvishuhudia katika utawala huu vikifanyika kwa sifa, lakini si kwa taaluma na si kwa utaratibu maalum. Nashukuru sana.
Mimi kama mwananchi wa kawaida, ili swala la pasipoti ambalo mkuu wa uhamiaji ametangaza kwamba mtu akiweza kupoteza pasipoti yake, kwanza kutengeneza pasipoti ni 150,000. Ukiangalia na hali ya kimaisha ya sasa hivi, gharama tu ya 150,000 kutoka kushinge 1,050,000 ghafla ni kubwa. Kutokana na jinsi tu ambavyo tunaishi kikawaida, mtu anaweza kaipoteza pasipoti bahati mbaya au akakwapuliwa. Zaidi ya tu kukwapuliwa, labda unaweza kaunguliwa moto. Yaani kwa namna yoyote ile pasipoti ikapotea. Mimi naona kwa kusema kwamba kupoteza pasipoti, gharama ya kuirudia ni shilingi 500,000, ni hela kubwa sana, kwa sababu wanakuwa na details zote za huyo ambaye anahitajika kurudia hiyo passport, sio kwamba zinaanza upya, hapana. Sasa ukisema kwamba passport inarudiwa kwa shilingi 500,000, gharama kubwa kiasi hicho kwa kweli kwa kwetu sisi ni ngumu.
Mimi naitwa Kevin Edward Gwabara. Mimi kimsingi ni Mtanzania ambaye tunaambiwa kwamba passport ni haki ya kila Mtanzania, kwa maana sio tu kwamba mtu anapokuwa anapoteza, lakini hata pale unapokwenda kuitafuta pia kumekuwa na milolongo mingi ambayo pia na yeye naiona kama vile kikwazo cha kukwamisha watu kupata hizi passport. Passport ni kitu muhimu. Kwa hiyo inaonekana kama passport ni kwa ajili ya mtu tu kwenda kusafiria, lakini sio kitu muhimu ambacho anastahili kuwa nacho Mtanzania. Na nikija kwenye swala hili la kusema kwamba mtu akipoteza passport ambaye passport unalipia 150,000 unatakiwa ulipe 500,000. Sasa hivi imekuwa kama vile unataka kuwakomesha watu. Hakuna mtu ambaye anataka kupoteza passport kwa makusudi, kwa sababu passport ni kitu muhimu na upatikanaji wake pia ni mgumu. Kwa sababu unapopoteza passport, hawezi kwenda kuangalia kwenye database wakajua kwamba una taarifa zako zikoje na nini na nini na nini wakathibitisha wakakupa, lakini lazima uandike upya, ufuate taratibu zote from A to Z kama mtu ambaye anaanza. Kwa hiyo hili ni changamoto, lazima waione kwamba sio mtu anafanya makusudi, badala yake wamsaidie iwe rahisi mtu kupata passport kirahisi pale inapokuwa imepotea.
Haya,
Sunday, nikuulize, wewe ni Mtanzania, miguno ya hawa wa Tanzania inaeleweka? Upoteze passport alafu ulipie tena 500,000 mara ya kwanza na mara ya pili ulipie tena 700,000, inaeleweka hii miguno?
Naona miguno hii kwa kweli kwa sababu ya gharama, unaweza kusema kwamba unaweza kuwaelewa wale ambao wanaalamika kuhusiana na swala zima la gharama, kwa sababu fedha sio kitu rahisi ukipata. Alafu kwa upande mwingine pia inabidi uangalie upande nao uhamiaji, wana sababu nao, kwa sababu pengine wameona pengine kuna mitindo inaendelea watu kusema kwamba passport
zimepotea bila sababu ya
kueleweka, alafu wanataka passport zingine. Sasa unaweza kukuta wakati mwingine jambo moja linaumiza watu wengi badala ya yule aliyekusudiwa. Kwa hiyo ndio hivyo.
Haya, baadaye tuna kwenda kwenye
Express. Bila muziki
hamna
mambo hayajakwenda. Tupate vitu vizito vya muziki kwenye Express, na leo hebu tuambie tuna nani muziki, mwanamuziki gani?
Muziki tuna mwanamuziki Sam wa ukweli. Hili ndio jina lake la umaarufu, lakini jina lake hasa ni Salum Mohamed. lakini msanii huyu kaiaga dunia.
Naam, ameaga dunia. Kuna
taarifa kaiaga dunia
Juni 7 kule nchini Tanzania.
Kutokana na maradhi yanayosemekana, na mwimbo tuwakumbushe wapenzi wake, mwimbo wa marehemu ni Kisiki.
Pata vitu vya Kisiki. Si wako wanywele milele safari. Nipeni wewe penzi semeni nimekunywa bia. Mgongoni ushuki. Unanikanda tu wewe mama mai. You're my only one. Wengine wote kofu. Baby umeniweza. Nipige hata kofu. Baby umenimaliza. Miku wako sitoki. Na umeniweza. Nipige hata kofu. Niwewe tu. Wacha wonge wonge. Milele tu. Nakufanya wewe. Niwewe tu. Wacha wonge wonge. Nimekuwa kukudanganya siwezi. Mimi mtoto mwanamke mwezio. Nikipenda napenda kweli. Usinifanye nishushe kilio. Nikilia nalia kweli. Nazitaka mjini kwa jasho. Nili na wewe. Leo tembelee nyama kesho. Nili na wewe. Sipeni wewe penzi semi nimekunywa bia. Mgongoni ushuki. Unanikanda tu wewe mama mai. You're my only one. Wengine wote kofu. Baby umeniweza. Nipige hata kofu. Baby umenimaliza. Miku wako sitoki. Ena umeniweza. Nipige hata kofu. Ni wewe tu. Basi, ni wewe tu,
wache
waonge onge. Huyo msikilizaji ni Sam wa ukweli na kitu chake hicho Kisiki. Kama ulivyozungumza, mwanamuziki huyo amefariki, lakini atakumbukwa kwa muziki yake mingi. Kuna muziki wake Sina Raha alitoa kati ya 2009 na 2010, vile vile Usiniache, Lonely na Hapa Kwetu Wapo, ambao Kenneth Bwire anaupenda sana.
Unaitwa aliyo ambao Kenneth anaupenda.
Hapa Kwetu Wapo.
Ah, Hapa Kwetu Wapo.
Wimbo utaupiga siku moja.
Basi tutoe tu mkono wa pole kwa familia ya marehemu na wapenzi wake wote.
Bila shaka.
Haya,
tunakwenda kwenye angalia masuala ya burudani, sawa, na michezo.
Na michezo, burudani na michezo.
Jumaa kuna mambo mengi yanaendelea, burudani ya michezo. Na katika hayo basi unasema tuendelee mpaka wapi kule?
Huko
Mombasa.
Mombasa. Pwani huko.
Tusikie mambo ya
roho. Tunaye nani? Kioko.
Josephat Kioko yupo ndani ya nyumba. Josephat Kioko, lete habari za Kenya. Vipi huko?
Asante Shomari na Patrick. Kandanda ndio kitu kinazungumziwa sana kwa sababu Tanzania wao wana msemo wao wa kila siku. Nani mkali kati ya Simba na Yanga? Hapa Kenya kawaida huwa ni nani mkali kati ya Gor Mahia na AFC Leopards. Sasa hawa jirani wamechanganya huku na huku. Wamechukua Gor Mahia, na kule wamechukua timu ya Simba. Sasa msemo kwa siku nne jana mpaka Jumapili ni nani mkali kati ya Gor Mahia na Simba.
Kazi kweli kweli.
Hao wanapambana Jumapili katika mchuano wa Super Cup inayodhaminiwa na SportPesa ili tubaini bingwa mwaka 2018. Una swali Shomari?
Na swali kubwa. Na swali kubwa ndugu yangu la kujua.
Sunday ni shabiki. Asijibu. Sunday ni shabiki wa Simba
inajulikana. Na swali kubwa. Nani mkali? Kwa sababu kuna kazi kubwa hapa. Hebu tuambie Kioko, wataalamu wa soka wanasema nini na wachambuzi, kwa sababu umeshaona timu ya Simba ikipambana mpaka kufika finali, hali kadhalika Gor Mahia ilikopita mpaka kufika finali. Nini wanazungumza wachambuzi wa soka nchini Kenya na Watanzania ulionao huko?
Kilichovutia watu sana ni kwamba kati ya jana na Jumapili mashabiki zaidi wameanza kutoka Dar es Salaam kuja Nakuru Kenya ili kushabikia Simba. Wengine wamesafiri kutoka Mombasa kwenda kushabikia Gor Mahia na sehemu zingine nchini Kenya. Manake hawa sasa wao ndio mibabe katika michuano mwaka huu ya Super Cup. Gor Mahia kashinda katika nusu finali yake walipokuwa wanapambana na Singida bao 2-2 bila. Wakaondoa timu ya Tanzania. Sasa upande wake Simba nao wakaondoa timu nyingine ya Kenya ambayo ni Kakamega Homeboys. Na sasa ni muhimu zaidi kwa sababu mshindi atakuwa na tuzo ya dola za Marekani 30,000 na pia kupata safari kwenda kucheza na Everton ya Uingereza. Sasa safari hii ya kwenda Uingereza ndio watu wanasema inatia motisha zaidi kati ya Gor Mahia na Simba ili kutoa ubingwa hapo Nakuru, Kenya.
Basi tusubiri napo matokeo, kama wanavyosema Waswahili, tusiandikishe mate na wino,
wakati wino utakuwepo.
Haya basi tusubiri matokeo, lakini sande najua kuna mtani wako wa jadi akisikia unazungumza mambo ya Simba
hawezi kufurahi.
Hafurahii. Tusimtaje lakini. Haya, shukrani Kioko.
Kioko, tutakia laheri. Tunasubiri kusikia matokeo ya mechi hiyo. Asante sana.
Lakini ukiniruhusu Sunday, haraka haraka tukisalia kwenye nani hiyo ya spoti.
Ndiyo.
Ni kwamba Ghana, rais mwenyewe wa Ghana Addo Akufo amevunja chama cha mpira wa miguu huko Ghana baada ya mwenyekiti wa chama hicho kurekodiwa katika mkanda wa video akikubali kile kinachodaiwa kuwa ni zawadi. Kwesi Nyankati ndio rais wa chama cha mpira wa miguu huko Ghana, ambaye pia ni mjumbe wa baraza la FIFA na makamu wa rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF, alionekana katika mkanda wa video akipokea kile kinachoshutumiwa kuwa hongo ya dola 65,000 kutoka kwa mfanyabiashara anayetaka kufadhili ligi ya Taiga ya Ghana kwa dola milioni 11 katika kipindi cha miaka mitatu. Na hatua hiyo ya rais wa Ghana kukivunja chama cha mpira, na moja kwa moja hakuna michezo, ligi kuu ya Ghana imesimama.
Mpaka ligi kuu imesimama.
Mpaka uchunguzi ukamilike, yani wafuasi wa soka huko hawaoni sababu ya mambo ya hongo.
Mambo ya mlungula wanaita wengine.
Lakini ukumbuke kwamba kuna pia refa wa Kenya, ni linesman.
Ambaye anaonekana.
Yeye ameonekana akichukua fedha, anaitwa Adene Range Magwa, na yeye ilikuwa ajielekeze huko Russia kwenye kombe la dunia, lakini haendi tena. Sababu ya dola ngapi? Dola 600.
Inasikitisha sana.
Wakati huko Russia angepata dola zaidi nyingi na sifa kubwa.
Kabisa, inasikitisha sana kwamba rushwa inaweza.
Ndio mambo ya hongo
sana. Mambo ya hongo si mazuri hata kidogo. Na yakiingia inaharibu soka. Kwa hiyo natumaini huko Ghana watajaribu kurekebisha, lakini hili swala ni zito, sio tu Ghana bali maeneo mengi duniani.
Maeneo mengi sana. Na tuwakumbushe watu kwamba leo kuna game ya 4 ya finali hapa Marekani, kati ya mpira wa vikapu, kati ya Cavaliers Cleveland na the Warriors,
na Golden State Warriors.
Na basi the Warriors wakishinda leo
watakuwa ndio wamechukua ubingwa moja.
Warriors ndio watu wa unajua Aida
California
Aida, nini wameshaanza kusherekea, wanasema game ya leo ndio wanaishinda na mambo ya
kuzika kijua kama wanamaliza.
Lakini umeona Kioko naye ametabiri kwamba leo Cleveland labda wakashinda.
Watashinda.
Basi tusubiri.
Tutaona mambo yatakavyokuwa.
Lakini Aida ameshaanza kusherekea tayari.
Mwache sherekee, lakini asipojua anaweza kalia baadaye. Sawa, tusubiri tuone itakuwaaje.
Haya, kulikuwa na swali jana.
Kulikuwa na swali jana kwamba je, ni kweli Nkurunziza hata gombea mwaka 2020? Haya basi, swala hilo limejibiwa na wengi sana hapa. Tunaye huyu nani anasema, anajiita Suleiman Salim, anasema mbona Jinping yule rais wa China anasema amebadili katiba, na mbona Putin anampa tena mfano aendelea? Au shida ni Afrika tu jamani? Haya, swali. Sasa sisi tunataka majibu tu jamani. Haya. Mwingine huyu anasema ni Ndikurio Revarian. Huyu yeye ni speaker wa Senate ya Burundi huyu. Na anasema kwamba VOA jamani, mnauliza kama rangi ya maziwa ni nyeupe. Haya, tunaulizwa maswali kweli kweli leo. Sio mchezo. Haya, huyu mwingine naye nani? Enoch. Anasema kwamba jamani, sasa si ameshasema kuwa hatagombea. Kwa hiyo mnatuuliza sasa. Haya. Saidu DiCaprio anasema kwa tafiti zinavyosemekana ni kwamba huyu bwana anaugua saratani ya mguu, na maana akasema kuwa hatagombea tena. Ametamka hilo kutoka moyoni kwa mujibu wa maneno yake yeye mwenyewe. Haya, majibu ni mengi sana, lakini muda nao unatukimbia.
Muda unayoyoma.
Muda unayoyoma. Basi hivyo ndio tunakamilisha Express kwa siku ya leo. Mengi yanazungumza mtandaoni, pia moja wapo ambao ningependa kuletea tu ni mtangazaji wa CNN Anthony Bourdain, ambaye ametangazwa kwamba amefariki hii Ijumaa baada ya kujiua kwenye hoteli moja huko Ufaransa.
Sema kajiweka kitanzi.
Kajiweka kitanzi. Hii kwenye mitandao mingi sana leo hii inazungumzwa habari hii. Wengi wakiwa wamekushamuona mtangazaji huyu wanasikitika sana kwa kifo chake. Basi kufikia hapa studio, muda nao unakimbia, sina mengi ya kusema. Jina langu ni Sunday Shomari, nakwambia usikose kuangalia matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili.
Na mimi ni Patrick Nduimana.
Tukiwatakia wote alasiri njema na kwaherini.